který třeba dřív. Já obdivuju kluky Michala s Tomem, že tady dokážou být dneska v tričku, být na pódiu, možná díky těm světlům svítí trošku víc tepla, tak říkajíc. Takže já jsem si vzal šálu. Doufám, že vás zahřeje dnešní slovo, dnešní kázání, a když ne úplně zahřeje, tak alespoň zahřeje u srdce. Jak už říkal Jirka, dnešním tématem je svátek Jom Kippur, což jsme asi někdy slyšeli, ale vůbec netušíme, co to znamená. Já, než jsem si připravoval na tohle kázání, tak jsem měl nějaké hrubé povědomí o tom a teď jsem si ho prohloubil. A musím říct, že je to úplně něco jiného, než co jsem si představoval, a má to pro nás mnohem větší význam, než si třeba můžeme myslet. Ale pojďme začít trošku jiné strany. Když prožíváte klasický pracovní a školní týden, tak vás určitě bombardují zprávy na Facebooku, v televizi a na internetu o tom, co se všechno ve světě děje. Nebo přijde kolega a řekne vám to, že zrovna teďka útočili na londýnském mostě, útočil nějaký terorista, že tam vybuchla bomba, že se tam stalo tohle, že politická situace v nějaké zemi tam je nejistá a kdo ví, co se stane. A tak i lidé tady v Česku se často bojí a říkáme si, co bude, co imigranti, co máme, jak se k ním máme chovat, a v mnoha církvích se i tohle řeší jako otázka, jak se k tomu postavit. A to každopádně není tématem dnešní neděle. Když se podíváme pár let zpátky, tak třeba v Paříži před nějakou dobou v klubu Bataclan zemřelo 137 lidí, když několik teroristů prostě střílelo do davu. V Belgii nedlouho poté vybuchla bomba u letiště, 29 lidí. V Nice nějaký blázen rozpálil nákladák a narážel do lidí podél pobřeží a zabil takhle 86 lidí. Lidi museli uskakovat do nejbližších kaváren, aby se zachránili. V Berlíně nedlouho poté zase nákladákem v okolí Vánoc 12 lidí takhle zabil někdo. A takové útoky se dějí stále dál a stále dokola. A my můžeme nabít dojmu, že jsme ve světě, který je nebezpečný a nebezpečnější, než byl dřív, a že se to týká především taky nás. A tak se cítíme velmi nejistě. A možná si říkáme, kde uprostřed tohohle najednou čím dál tím víc globalizovaného a zároveň nebezpečného světa je vlastně Bůh, co v tom dělá. A byť víme, že tohle není jednoduchá otázka, tak nás určitě napadá. A já bych chtěl podotknout, že svět byl vždycky nebezpečný. Že dneska to možná není horší, jenom je to víc vidět. Ale co je důležitější, že ke křesťanství nebezpečí vždycky patřilo. My se máme fajn tady v České republice, jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, což jsem se nedávno dočetl v nějakých statistikách. A tak pro nás, obzvlášť pro Čechy, je nebezpečí něco neúplně představitelného, přece jenom komunistický režim už je pár let pryč a jeho hrůzy. A teďka žijeme v blahobytu a když vidíme tohle, co se děje, tak se cítíme, že se nás to týká, ale nemělo by. Ale dřív a v jiných zemích světa i dnes ke křesťanství nebezpečí patřilo a patří, protože jsou pronásledováni, protože zažívají spoustu těžkých věcí a spoustu hrůz. A tohle bylo právě to, co se dělo Židům ve starém Izraeli, ve starozákonním, kdy oni byli uprostřed národů, kteří je nenáviděli, a konec konců je to stejné i dnes, kteří je obklopovali a snažili se je vyhladit ze zemského povrchu. A tak žili v permanentní nejistotě a nevěděli, co s nimi bude. A když se podíváme do Joele, do prvního verše dneška, 3 až 4, tak tohle jim jednou řekl Bůh. Ukážu zázraky na nebi i na zemi. Krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde velký a hrozný Hospodinův den. To nebudeme rozebírat nějak víc ten verš, i když by se asi dalo dlouze. Co tady vidíme, tak je rudý měsíc. A v kontextu tohohle biblického, téhle biblické pasáže vždycky, když Židé viděli na nebi rudý měsíc, tak to pro ně znamenalo připomenutí, že Bůh je na jejich straně, že Bůh je s nimi a Bůh je chrání. Mimochodem, rudý měsíc je něco, co vídáme i my dnes, a tak až uvidíte příště rudý měsíc, tak si možná vzpomeňte, že Bůh je na vaší straně. Bůh nás chrání a Bůh nás nikdy nenechává na pospas tomu, co se děje, ať už je to ve světě, ať už jsou to nějaké útoky, nebo ať už je to v našich životech, tak Bůh je na naší straně. To jsme se ale pořád nedostali k té slavnosti, která se jmenuje teda Jom Kippur a která je dnešním tématem. Židé měli a ještě mají takové tři hlavní svátky, Pesach, Šavuot a Sukot. Nebudem to nějak blíž rozebírat dneska, to je na samostatnou spíš přednášku nebo nějaký semestrální kurz. A ještě nějaké podsvátky, Rosh Hashana, Jom Kippur a Sukot, záleží, jak se to vezme. Každopádně, co to vlastně ten Jom Kippur je, když o tom dneska mluvíme? Lepší, než abych to vysvětloval, je, že se podíváme na video. Tam nám to Leo hezky zhrne. Když nespadnu.
Yom Kippur, das ist der Versöhnungstag. Das Volk von Gott hat 10 Tage Buße getan, 10 Tage Reue gezeigt, 10 Tage in sich gekehrt mit der Frage, gibt es Menschen, wo ich mich versöhne, auch vergeben sollte? Wie ist meine Freundschaft zu Gott? Warum tue ich Dinge, die ich tue? Sie haben gesagt, wir wollen alles tun, um an diesem Tag einfach Gott zu bitten, dass er unsere Fehler und Sünden nochmals ein Jahr überdeckt. An dem Tag durfte niemand arbeiten. Man hat gefastet, man wusste, das Schicksal heute liegt in den Händen Gottes. Wird Gott uns nochmals ein Jahr unsere Fehler und Sünden überdecken? Das war die spannende Frage. An diesem Tag nahm der hohe Priester 2 Ziegenböcke und es wurde gelost, welcher von ihnen wird geopfert werden und welcher wird der Sündenbock sein. So nahm er diesen einen Ziegenbock in den Tempel und hat ihn gemäß den Anweisungen Gottes geopfert. Das Volk war mega angespannt, war mega nervös, denn sie wussten, wenn der Hohepriester lebendig rauskommt, ja, dann hat Gott unsere Fehler, unsere Sünden für ein ganzes Jahr vergeben, überdeckt. Und das war ein Freudenmoment. Dann hat der Hohepriester seine Hände auf den zweiten Bock gelegt und gesagt, du bist unser Sündenbock. Alle unsere Fehler und alle unsere Sünden legen wir auf dich. Und man stieß ihn in die Wüste, symbolisch, er nimmt die Sünden hinweg auf eine Klippe und da hat man ihn runtergeworfen und das Volk wusste an diesem Tag 2 Dinge. Erstens, der Sündenbock hat unsere Fehler hinausgetragen in die Wüste, ist nicht mehr ein Teil von unserer Gemeinschaft. Und der eine Bock, der geschlachtet wurde, bedeutet, Gott hat unsere Fehler und Sünden überdeckt. Darum, Yom Kippur, der Versöhnungstag Gottes mit uns Menschen.
Když bylo Rosh Hashana, tak tam bylo ještě 10 dní, než začal tenhle svátek. A jak říkal Leo, tak lidé si v období tohohle svátku kladli otázku, jsem v pohodě? Ne, jsem v pohodě já, mám co jíst, ale jsem v pohodě s Bohem, vycházíme dobře, mám nějaký problém ve svém životě, který bych měl řešit, nebo možná je někdo, komu jsem neodpustil, komu, koho nenávidím, proti komu si držím, něco, co mi udělal, Cokoliv to bylo, tak Jom Kippur byla příležitost k tomu, aby se nad tím lidé zamýšleli. Mimochodem, to je zvláštní myšlenka, jestli my tohle děláme, jestli my máme v roce den či dny, kdy si řekneme tak a dneska budu posuzovat svůj život. Dneska poprosím Boha, aby se na něho podíval se mnou a aby mi řekl, jak to vypadá. Protože tohle je určitě potřeba. A nestačí někdy krátká ranní nebo večerní modlitba na to, abychom měli dostatečnou zpětnou vazbu o tom, jak svůj život vedeme. Z videa už víme, že Jom Kippur byl svátek, kdy lidé se tohle snažili dělat a dělali, ale co jsme se nedozvěděli, jak to tehdy vypadalo, takový Jom Kippur v Izraeli starozákonním. A byla to taková velká party, hodně velká party, byť ne taková, jakou si představíme dneska někde v klubu ze stroboskopy, ale v určitém slova smyslu to byla prostě pořádná oslava. Když vás někdo pozve na party, určitě jste to někdy zažili, že za vámi přišel třeba spolužák ze střední školy nebo kolega, ze kterým jste se jakž tak bavili a řekl vám, hele, pořádáme teďka party, přijď, bude to super. A vy jste přišli a třeba jste tam seděli v pyžamech ve 4, v 5, popíjeli jste levný víno, dávali si bramburky a pak jste byli rádi, že jste jeli domů. Takovýhle Jom Kippur nebyl. Jom Kippur byl svátek, kdy se do pohybu dala celá izraelská země, tehdy cca 5 milionů lidí. Prostě se všichni zvedli ze svých domovů a vydali se do Jeruzaléma. To znamenalo, že ať jste se podívali kamkoliv, tak byli lidi na cestě. Já si to nedokážu úplně představit, protože to je skoro polovina našeho národa dnešního. A kdyby se tohle zvedlo a jelo někam, tak to je absolutní kolaps. A nebude to určitě fungovat a nepodaří se to. Byť tehdy neměli auta, takže koně se mohli třeba líp vyhnout a pěšky to taky šlo, ale muselo to být šílený. Byla to obrovská logistická výzva, protože přesouvat 5 milionů lidí není jenom o tom mít nějaké cesty nebo dobře vytyčené trasy, ale je to taky o tom, že ti lidi doslova a do písmene prostě potřebují chodit na záchod. Takže už tehdy v tehdejším izraelském světě dokázali zajistit, aby tohle nebyl problém. Co byl taky zajímavý faktor, že všichni ti Izraelité tehdy přinášeli 10% desátek, tak jak ho známe z Bible, aby ho oddávali v chrámu. A když to hledala celá země, tak to samozřejmě měla obrovská suma. Ale tím to nekončilo, protože většina z těch lidí investovala cca dalších 20% do toho, aby vůbec mohli tu cestu uskutečnit. Takže to znamenalo obrovskou ekonomickou akci, kdy na jedné straně se zastavila veškerá práce, na druhé straně probíhaly obrovské investice do průběhu té slavnosti. Okolo Jeruzaléma byla velká stanová městečka, nebo spíš města, byly tam tisíce stanů po všech stranách. To, co tam máme, není úplně typický Jeruzalém, ale vlaky tam tehdy taky ještě nebyly. Takže spousta stanů, ale konec konců, tak jak to tady vypadá, tak není úplně od věci, protože oni si ty stany museli dát úplně všude. Tam nebylo místo a pokud by byly koleje, tak by museli být u kolejí ty stany a pokud by tam jezdil vlak, tak by tam stejně museli být. Takže tak to tehdy vypadalo. Tím to taky nekončilo, protože součástí tohohle svátku bylo obětování nejenom těch dvou kozlů, ale taky spousty dalších zvířat za hříchy židovského národa. A těch zvířat byly tisíce, takže kamkoliv jste se dostali, tak to hodně zapáchalo, protože tam hnilo to maso obětovaných zvířat a prostě nebylo to možno skladovat, lidi to nestíhali nějak zpracovávat a jíst. Ale přes tohle všechno, přes ty obtíže, se tohle dělo po stovky let. Celá země se každý rok zvedla a vydala se do Jeruzaléma, aby obětovali a aby čekali na to, jestli jim Bůh odpustí. A to byl právě ten důvod, protože oni tomu pevně věřili a viděli sami, že se to děje, protože, jak se k tomu dostaneme později, měli určité znamení. A co se týče, tak říkajíc, personálu, který to obstarával, tak tam bylo 200 hlavních kněží, 7700 klasických kněží, kteří jim pomáhali, a 9600 levitů. Takže jestli jste byli někdy v nějaké velké církvi, tak to nebylo nic proti tomu, co měli tehdy v Jeruzalémě každý rok. No a na hlavním programu v chrámu bylo cca 17 000 lidí. Když půjdete do Ronda a všichni spustí pořádný hukot, když se dá gól, tak to je ohlušující rámus, ale je tam ani ne 10 000 lidí. A tady jich bylo 17 000. A tak to je, co se týče té oslavy jako takové, jak to probíhalo, kolik lidí tam bylo, ale co je vlastně to poselství pro nás? Co si z toho máme odnést? Já myslím, že se v tom skrývají dvě základní věci, které jsou pro nás důležité. Pro nás není důležité, že tam bylo 5 milionů lidí, nebo že to tam zapáchalo, i když si to asi člověk zapamatuje. Ale co je pro nás důležité, je, že oni tam šli proto, aby si přiznali, že mají nějaký problém. Oni tam šli proto, aby prosili Boha, aby jim odkryl, co v jejich životech je a co by tam být nemělo. Aby jim odkryl, jaká je překážka mezi nimi a Bohem. Co je důvod, že potřebují obětovat zvířata. Co je zrovna důvod v jejich konkrétním životě, že musí zemřít nejen ti dva kozlové, ale tisíce dalších. My si dneska často věříme a není, myslím si, výjimka u nikoho z nás, protože žijeme v takovém instantním světě, že jsem spasen, Ježíš to za mě vyřešil a už je to dobrý. Na jedné straně ano, Ježíš nás zachránil, ale na druhé straně to neznamená, že tím pro nás končí veškerá práce a začíná čekání na ten den, kdy půjdeme do nebe. Právě naopak, ona tím ta práce vlastně možná začíná, protože tehdy přichází to, kdy už Bůh nám zjevil, že jsme hříšní a že potřebujeme jeho záchranu. A znamená to, že bychom se měli aktivně ptát, Bože, co můžu udělat pro to, abych ti byl blíž? Co můžu udělat pro to, abych měl čistší srdce? A ukaž mi prosím, co v mém životě je a co tam nepatří. Takové špatné věci jsou trošku jako radioaktivita. Viděli jste ji někdy? Setkali jste se s tím někdy? Já osobně ne. Asi ji nikdo nikdy neviděl, protože radioaktivita vidět není. Přesně jako ty špatnosti, které si neseme každý z nás v našich životech. A radioaktivita může být silnější a může být slabší a může trvat dlouho. Úplně stejně jako ty problémy. Radioaktivitu objevila jedna vědkyně, francouzsko-polská, jmenovala se Marie Curie Sklodowská, určitě jste to jméno slyšeli. A i když ji objevila, ona tehdy ještě nevěděla, jak tenhle ten fenomén fyzikální funguje. Ona to zkoumala zapáleně, protože její práce jí bavila a milovala ji, ale udělala jednu zásadní chybu, která jí stála život. Že ona, když chodila do práce, tak ty horniny, které zkoumala, na kterých to objevovala, tak nosila u sebe v taškách, v rukách a nosila to takhle dlouho a pak dostala rakovinu a později na to zemřela. Přesně takovéhle jsou ty věci, které bychom měli chtít objevovat, abychom je mohli odstraňovat ve spolupráci s Bohem, protože když tam zůstanou, tak budou pomalu, ale jistě ničit naše životy a ničit i životy ostatních. Možná jste se někdy setkali s modlitbou bratra Nikolause, nebo někdy taky Klause, záleží na překladu, která je krásnou ilustrací toho, jaký ten postoj by mohl být, možná i měl. Můj Pane a můj Bože, vezmi si ode mě všechno, co mi překáží na cestě k tobě. Můj Pane a můj Bože, dej mi všechno, co mě přivádí k tobě. Můj Pane a můj Bože, vezmi si mě a přijmi mě zcela do svého vlastnictví. Zcela do svého vlastnictví. Nic si nenechám já sám, ale budu celý tvůj. Takže to, že to poznáme, co je ta radioaktivita v našem životě, tak tímto začíná, ale nekončí. Protože my to můžeme vidět, my budeme prosit Boha, aby nám ukázal zrcadlo a uvidíme v něm určitě spoustu věcí, protože Bůh na tyhle modlitby odpovídá. Ale my to můžeme utnout v tu chvíli a říct, ne, to není pravda, to tak určitě není, to špatně chápu, to špatně chápeš ty mě, Bože. Stejně jako to může být někdy ve vztazích, když třeba někoho poprosíte, nejlíp manželku, manžela, nebo nejlepšího přítele, aby vám řekl, co děláte špatně, tak třeba pro mě dřív bylo těžké neskákat lidem do řeči, což dělám někdy i teď, ale když mi někdo řekl, že mu skáču do řeči a já mu okamžitě skočil do řeči, abych mu vysvětlil, že to není pravda, tak jsem si teprve uvědomil, že to dělám. Ale pak teprve začíná ta fáze toho, kdy s tím musíme něco dělat. A to je, že to přiznáme. Dobře, Bože, já to dělám, pomož mi s tím něco udělat. Když Bůh ukázal Izraeli jako národu a jednotlivým lidem, co dělají špatně a že toho bylo požehnaně, když se podíváte do Starého zákona. Po etapách vždycky se to měnilo a oni odcházeli jako celý národ od Boha, začínali uctívat modly a Bůh je trestal a pak jim dával milost. A v jedné z tady těch etap se stalo, že viděli, co dělají a začali křičet k Bohu, sice jsem slabý, ale potřebuji pomoc. Když lid uslyšel slova zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid, říkal, netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina vašeho Boha. Co to znamená pro nás? Že když nám Bůh ukáže, co děláme v životě špatně, tak to neznamená, že bychom se měli zahrabat do nejhlubší deky v našem pokojíku a plakat nad tím, jak jsme hrozní, ale měli bychom děkovat tomu, že nám to Bůh ukázal, protože to je příležitost to změnit. To je příležitost být Bohu blíž, to je příležitost zlepšit možná to, co jsme dělali ve vztazích poslední dobou špatně. To je příležitost jít dál a vést ten život zase o něco lepší. A pokračovalo to, řekl jim, jděte a pijte lahodné věci. Dělte se s těmi, kteří nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla. Takže dokonce to, že Izraelité měli příležitost zjistit, co dělají a měli příležitost s tím něco dělat, pro ně byla ta nejradostnější chvíle. Já jsem v Izraeli měl tu možnost být, byl jsem jednou u zdinářků, kde jsem si málem rozbil hlavu, protože jsem uklouzl na banánové slupce. Ale poté, co jsem se zvedl, tak kousek vedle mě stála skupinka mužů a byli tam mladí i staří muži, dokonce i malí kluci. Někteří byli vojáci, někteří rabíni a všichni se drželi za ramena a společně dělali pokání a u toho jásali, u toho tancovali doprava, doleva, se točili a poskakovali. A to je pohled, který my si nedokážeme představit, který je pro nás nepřirozený, protože tak, jak aspoň tak, jak já to vždycky chápal, když přišlo pokání, tak přišel taky smutek. Já jsem to zbabral. Ale chyby jsou naše přirozená součást. Přirozená součást našeho života. A pokání je naopak příležitost k velké radosti, protože Bůh nám vůbec dal tu milost toho udělat, zároveň nám pomáhá, jak se změnit. Když na začátku Adam a Eva zhřešili, dali si to jablko a porušili Boží přikázání, tak pochopili spoustu věcí a jedna z nich byla najednou, že jsou nazí. Zjistili to, uvědomili si to. Do té doby byli taky nazí, ale protože nebyli hříšní, tak jim to vůbec nevadilo. Ale najednou byli nazí. A tak se schovávali do listí. A když je Bůh viděl, tak my bychom ze své přirozenosti čekali, že jim vynadá, že udělá něco hroznýho. Ale první, co Bůh udělal, že zabil zvíře a dal jim kůži, aby se nemuseli už stydět. To je přesně to, co je svátek Jom Kippur. To je, že Bůh zakrývá naše hříchy. On ví, že je děláme, ale on je zakrývá. To, že nám je připomíná, že nás jimi odsuzuje, že nás nutí se nad nimi zamýšlet a paplat se v nich, jak bych tomu mohl utéct. Ale Bůh nám odpouští a zakrývá je. Židé, jak už zaznělo v tom videu od Lea, měli při svátku dvě kozy nebo kozly. Jednoho toho kozla vzali na základě losu a dali ho do chrámu, kde ho vrchní kněz obětoval, a toho druhého hnali do divočiny až na kraj útesu, kde ho zhodili nebo ho donutili skočit. A každý rok dávali oběma těm kozám na roh červené rouno, které symbolizovalo jejich hříšnost celého toho národa, ale i všech jich jako jednotlivců. A nejdříve obětovali tu v chrámu a pak šli vyhnat tu druhou do divočiny. A když ji prohlásili za mrtvou, tak rok co rok vycházel pak ten vrchní kněz z té svatyně svatých a měl to roucho, které bylo bílé. A už nebylo červené, ale zbělelo. A když to Židé viděli, tak věděli, že Bůh jim odpustil a že jim říká, já jsem znovu i tenhle rok vám odpustil všechny vaše hříchy. Já jsem je přikryl a celé to roucho zbělelo. A všichni začali jásat a probíhala velká slavnost všech 5 milionů lidí a bylo to velkolepý. A žádný rabín nedokázal vysvětlit, jak se to stane, že červené roucho zbělá, ale prostě to tak bylo a každý to věděl. Každý věděl, že to je pevná součást života každého Izraelity. No a tohle se dělo stovky a stovky let. A jednoho dne se zase celý národ zvedl, aby šli do Jeruzaléma, obětovali tam, dali tam desátek, uctívali Boha a prosili ho o odpuštění. A to nevypadalo jenom tak, že by obětovali ty kozy a zvířata, ale oni to pokání dělali a stále dělají Židé, to je v jejich kultuře intenzivně. To jsou dny a noci, které oni tráví společně a volají k Bohu, aby jim odpustil. A to, že obětovali to zvíře, bylo vlastně vyvrcholení toho aktu pokání. A jednoho dne zase znovu šli, čekali na to, až se vrátí kněz a donese bílé rouno, aby mohli opět jásat, ale nestalo se to. On přišel a to rouno bylo červené. A nikdo nevěděl, co se děje, protože najednou jakoby jim Bůh řekl, už ne, už nebudu odpouštět vaše hříchy. Když se podíváme do Talmudu, kam my se teda dívat nebudeme, ale kdybyste si to otevřeli, tak jako výklad Tóry, což je prvních knih Mojžíšových, se tam píše právě o téhle události, kdy najednou to bylo červené a 40 let to červené zůstávalo, dokud oni se snažili to opakovat, ale už nikdy to rouno nezbělelo. A my můžeme říkat, tak co se stalo? Už přestal Bůh Židům odpouštět? Ne, vůbec ne, takhle to není. Protože ve stejném roce, kdy to rouno už nezbělelo, tak zemřel na kříži Ježíš Kristus. A on nahradil všechny kozly a všechny kozy. Nahradil všechny oběti, které my můžeme dělat a které oni dělali. A způsobil, že rouno už nemělo žádný význam. A už bylo jedno, jakou mělo barvu, protože on zemřel jednou provždy za všechny naše hříchy, aby je nesl a aby je zakryl a už nikdy nebyly připomenuty. Takže my už nepotřebujeme oběti, my dokonce nepotřebujeme každý rok se vracet a říkat znovu, prosím, zachraň mě, přijímám tě do svého života a ukaž mi, jestli mě vůbec přijmeš ty. Protože Ježíš tou svojí obětí, kterou vykonal tehdy na kříži, to udělal jednou provždy. A někteří Židé to ví a ti už zapomněli na to rouno a jiní si to připomínají a stále možná bádají, co se tehdy stalo, že už to přestalo fungovat. Protože Ježíš svojí smrtí ukončil důležitost toho svátku a ten svátek už nemusí být. Protože ten jediný svátek, který je teď potřeba slavit, je to, že Ježíš to udělal a že Ježíš zemřel za naše hříchy. Izajáš 1.18. Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak purpurová látka, budou jak vlna beránčí. To je přesně to, co se stalo. Naše životy byly rudý jako šarlat, možná dokonce černý jako uhlí, ale zběleli, protože nás Bůh zachránil. I když se tak možná necítíme, i když v práci vidíme, že děláme chyby a že možná se snažíme to nedělat tak dobře, jak bychom měli a že se nechováme dobře vůči svým příbuzným a rodičům a že máme špatné myšlenky, které nejsou v souladu s tím, že jsme se oženili nebo vdali, nebo lžeme, nebo děláme cokoliv jiného špatného, tak náš život je bílý jako sníh, protože Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. V té chvíli se chrámová opona roztrhla, roztrhla se vedví od zhora až dolů. Země se otřásla a skály pukaly. To, co Ježíš tehdy udělal, stačilo a my bychom si to měli připomínat. Pokud si připomínáme Jom Kippur a chceme vědět, co to znamená, tak bychom hlavně měli vědět a nezapomínat na to každý den našeho života, že Ježíš nás zachránil. Neměli bychom si to připomínat jenom na Vánoce, že se narodil a pak za nás jednoho dne zemřel, nebo jenom na Velikonoce, že tehdy udělal tuhle velkou věc, a tak si připomínáme ve Velký pátek, co se stalo. Ale aspoň trošku bychom si to měli připomínat vždycky. A znovu mu za to děkovat, protože v důsledku je to to jediné, co máme. Že nás Bůh zachránil a smyl naše hříchy. A že už je nezakrývá rok za rokem, ale že už vůbec nejsou. A on o nich vůbec neví a hodil je do moře a zapomněl na ně. Bože, my ti děkujeme za to, že ty jsi dobrý a že nás miluješ. Že nás miluješ víc než my tebe, víc než si vůbec dokážeme představit. A děkujeme ti za to, že jsi pro nás měl tenhle plán, který by žádný člověk nevymyslel. Za to, že jsi za nás poslal zemřít svého jediného syna. Abychom my nemuseli žít v zatracení, ani dávat oběti, ale abychom mohli mít milost dnes a každý další den. Abychom tě mohli dávat dál. Tak ti děkujeme za to, jak jsi dobrý. A dneska si chceme připomínat to, že jsi pro nás tohle udělal. A chceme si dát chléb a víno, jak jsi nás to učil. A tím jíst tvoje tělo a pít tvoji krev. A ptát se tě, co v našich životech je tam, co tam nepatří, co v našem srdci tkví a ty nám na to ukazuješ a říkáš, něco s tím dělej. Něco s tím dělej a buď mi blíž. Prosím, pomoz nám být k sobě upřímný, ale zároveň vědět, že ty nám dáváš naději, že jsi nás zachránil, že jsi nám odpustil a že to, že jsou v našem životě chyby, je v pořádku. Protože ty jsi to spravil. A tak tě prosím, aby jsi mluvil dnes ke každému z nás a žehnám každému, kdo je tady.